ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
ช่วงของฟินเทคและคริปโตอัปเดตสัปดาห์นี้ชวนคุณอัศวินคุยเรื่อง financial literacy พูดถึงความรู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณอัศวินเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มผู้และเป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทดีมันนี่ด้วยนะครับคุณอัศวินพละพงพาณิชย์ซึ่งอยู่กับเรื่องการเงินความรู้ความอ่านแล้วก็บริษัทนี้ก็จะต้องให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันการเงินที่มีความสำคัญด้วยนะครับสวัสดีครับอัศวินครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับครับช่วงนี้โควิดปรับตัวยังไงบริษัทที่ดีมันนี่ครับ
ก็ work from home นะครับ 100% เลยครับช่วงเวลานี้ก็ที่แจ้งมาก็เป็นช่วงที่ต้องระวังแบบมากนะครับเพราะว่าเชื้อติดง่ายมากครับช่วงเวลานี้นะครับ
ครับ
เป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังแบบสูงเลยครับ
ครับธุรกิจทางด้านดีมันนี่ช่วงที่คนใช้ออนไลน์ใช้มือถือเป็นมากขึ้นหรือว่ายังไงก็ต้องเรียนรู้วิธีใช้เนี่ยธุรกิจดีมันนี่น่าจะได้ประโยชน์ใช่ไหมช่วง
ครับก็คือส่วนของธุรกิจที่เรียกว่าเป็นของออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าโกรทหมดก็คือเติบโตหมดนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่อยู่สาขาเนี่ยก็ถือว่าเกือบหายไป 95% หรือตอนนี้ช่วงเวลาใกล้ล็อกดาวน์แล้วก็เกือบศูนย์แล้วฮะ
โอ้ใช่มั้ยครับฉะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับดีมันนี่นี่ที่เป็นออฟไลน์ที่เป็นฟิสิคอลที่เป็นสาขานี่คงไม่ได้เป็นอะไรของธุรกิจ
เป็นรายได้ส่วนน้อยมากของธุรกิจเราฮะโชคดีครับ
ครับในภาพรวมล่ะในภาพรวมธุรกิจออนไลน์อีคอมเมิร์ซเพย์เมนต์ต่างๆนานาในเจอโควิดอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
คือผมว่าเพย์เมนต์เป็นหัวใจของการเงินที่จะเรียกว่ารับเงินหรือจ่ายเงินนะครับถ้าพูดถึงตอนนี้ช่วงเวลานี้เนี่ยระบบพร้อมเพย์ถ้าดูเนี่ยช่วงเวลาจังหวะสิ้นเดือนหรือเริ่มเนี่ยล่มบ่อยเพราะว่าคนมาใช้ออนไลน์เยอะมากนะครับกลายเป็นระบบพร้อมเพย์ก็ตอนนี้เรียกว่า high stress มากแล้วก็มีการล่มบ่อยเพราะว่าทุกอย่างนี้บน payments มาวิ่งบนพร้อมเพย์หรือมาระบบ payment บนออนไลน์เกือบหมดแล้วฮะตอนนี
้ครับครับดังนั้นก็มีแน่นอนว่าความจำเป็นแล้วก็โอกาสก็มีในวิกฤตนี้นะครับ
ใช่ครับ
แต่ว่าที่สำคัญที่ชวนคุณอัศวินคุยวันนี้ก็คือเรื่อง financial literacy มันสำคัญยังไงสำหรับคนไทยในภาวะที่เราเจออยู่แล้วก็ถ้าสมมติเรามองข้ามจุดนี้ไปโควิดเริ่มซาลงชีวิตเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ย financial literacy ความรู้เท่าทันเรื่องการเงินมันสำคัญแค่ไหนยังไงกับสังคมไทย
ผมว่าเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะคุยกันที่บ้านเวลานี้นะครับนั่งบ้านคุยกันเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเจอโดยตัวตนเองว่ารายได้หายหรือ เรียกว่าความมั่นคงเนี่ยตอนนี้คือทุกคนเลยนะฮะจะเป็นสถานะอะไรก็ช่างนะฮะผมว่าเจอหมดนะครับเป็นสงครามครับสงครามในแง่ของประเภทหนึ่งที่ทุกคนนี้เจอหมดนะครับผมว่าไม่มีว่าถ้ามีเงินเยอะหรือเงินน้อยเนี่ยจะไม่เจอกันเจอกันทั้งหมดครับ
ใช่ใช่ครับ
มันก็ผมขอแบ่งเป็น pre covid กับ post covid นิดหนึ่งนะครับ
ดีเลย
เพราะว่าผมว่า pre covid เนี่ยเรามี textbook เยอะมากที่อ่านแล้วเนี่ยจะมีความรู้เรื่อง financial literacy นี่เยอะมากนะครับสมุดหนึ่งที่ผมว่าทุกคนควรจะอ่านแล้วก็ควรจะมีความรู้ด้วยนี่คือ rich dad poor dad น่าจะเคยได้ยิน
โอ้เล่มนี้ผมอ่านมา10กว่าปีแล้ว20ปีแล้ว
ใช่ครับ
เป็นภาษาแปลภาษาไทยก็ขายดิบขายดีนะ
ใช่ครับใช่ครับก็ตั้งแต่ปี40นะครับถ้าพูดถึงสมุดนี้ออกมาเกือบจะ20กว่าปีนั่นแหละครับ
ใช่
ก็เรียกว่าสมุดนี้เนี่ยผมว่าเรื่อง financial literacy นี่ใน textbook นี้เขาอธิบายได้ด้วยดีมากนะครับอันนี้ผมพูดถึงยุค pre covid นะครับโดยที่เราพูดถึงเรื่อง financial knowledge หรือความรู้เรื่องการเงินนะครับจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อหรือเรื่องเงินดอกเบี้ยหรือการกู้เงินหรือการที่จะได้รับดอกเบี้ยในเงินที่เป็นเงินออมนะครับอันนี้ก็เรียกว่า financial knowledge นะครับโดยที่ทั่วไปนี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเนี่ยฮะเราอยู่ในเปอร์เซ็นต์ 58.5% เทียบกับโลกนะครับตอนนี้โลกอยู่ที่ 62.3% ก็เรียกว่า ด้อยนิดหนึ่งไม่ได้ถือว่าเราไกลจากมาตรฐานของโลกนะครับอันนี้ผมพูดถึง pre covid นะครับ แต่ประเด็นที่เมืองไทยนี้อาจจะน้อยกว่าที่อื่นก็คือเรื่อง financial knowledge นะครับเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ยน้อยกว่าทั่วโลกนิดหนึ่งนะครับถ้าเทียบใช่ครับส่วนของปัญหาใหญ่ที่ผมเจอนี่ผมว่าอันนี้ pre covid นะครับ household debt หรือการเรียกว่า debt ของถ้าเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยเราเจอ 90% นะครับของ GDP เรา GDP เรานี่คือตอนนี้15ล้านล้านบาทนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วนี่คือ 90% เนี่ยอยู่ใน debt ก็คืออยู่ในเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่ามี debt ที่บ้านหนี้นะครับ
จะเรียกหนี้ครัวเรือนเนี่ยซึ่งสูงมากช่วงนั้น
ใช่ครับใช่ครับ
ครัวเรือนหนี้ตัวเลขของแบงก์ชาติล่าสุดนี่เกือบ 90%
ใช่ครับถ้าเทียบแล้วนี่เป็นจุดที่น่าห่วงมากๆเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่า pre covid
pre covid
นะครับขณะที่เรามีงานเรามีความมั่นคงนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องบูมของดิจิทัลด้วยผมพูดถึงเรื่องนิดนึง pre covid เนี่ยเรามี economy น่ะใหม่ที่ขึ้นมาเขาเรียกว่า gig economy นะครับโดยที่เรามีบูมของ e-commerce ของ Uber ของ Grab ก็คือการที่เรามีรายได้เสริมจากเรียกว่ารายได้ปัจจุบันของเราใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ขนาดเรามีรายได้เสริมขึ้นมาเนี่ยยังสภาวะยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงช่วงโควิดดีกว่าว่าช่วงโควิดเนี่ยพวกเท็กซ์บุ๊กพวกนี้หรืออะไรที่เราเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่เรามาจับต้องได้ว่าเฮ้ยอะไรจะเกิดขึ้นจริง new normal หรือ normal เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจริงมันเป็นสภาวะใหม่
ใช่
โดยที่ผมว่าทุกคนเวลานี้นี่ก็กังวลแล้วก็ดูอยู่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นทรัพย์สินสมัยก่
อ
นตอนนี้อาจจะเป็น liability หรือเปล่า
จากทรัพย์ส
ิน
กลายเป็น liability เพราะอะไร
เช่นตึกเช่นที่ดินใช่ไหมครับหรือโรงแรมหรืออะไรที่เคยสร้างรายได้มาก่
อ
นแต่ตอนนี้สภาวะเนี่ยอาจจะเป็นเช่นว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ครับ
ใช่ไหมครับหรือใน rich dad poor dad เขาพูดถึงว่าเราควรจะมีรายได้เรียกว่า passive income หรือรายได้ที่เรียกว่านอนแล้วก็ได้นะครับเราไม่ต้องทำงานแต่เรามีรายได้
ใช่ไหมครับว่า let money work for you don't work for money ใช่ไหม
ใช่ครับตอนนี้ถามว่าถ้าเกิดผมมีที่ดินหรือผมมีผู้เช่าอยู่เนี่ยรายได้ยังมีอยู่ไห
ม
อันนี้เป็น question mark นะครับเพราะว่าอาจจะผู้เช่าไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจของเมืองไทยตอนนี้ถ้าพูดถึง travel and tourism หรือการที่เรียกว่าเป็น tourism related เนี่ยเกือบ 20% นี่คือหายทั้งหมดเลย
ใช่ใช
่ไหมครับเลยเป็นส่วนใหญ่ของ GDP เราเกือบ 1/5% เอ้ย 1/5 ของทั้ง GDP เราเลย 20% นะครับถ้าพูดถึง
ครับ
กลายเป็นรายได้ของคนที่อาจจะมีมาก่อนเนี่ยวันนี้ไม่มีแล้ว
ใช่
นะครับแล้ว7ล้านคนที่เกี่ยวข้องกับอินดัสทรีนี้นี่ครับตกงานกันหมดใช่ไหมครับ
ครับ
ถามว่า7ล้านนี่คือเยอะมากนะครับเกือบ 10% ของworkforce เราหรือมากกว่านะครับ
ต้องเลย
ใช่ครับเพราะว่าคนที่ทำงานจริงอาจจะเหลือแค่ 30-40 ล้านคนที่เหลือก็อาจจะเป็นอายุสูงหรืออายุต่ำใช่ไหมครับ
ใช่เลย
ก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ย unemployment หรือการที่ว่าตกงานเนี่ยสูงสุดใน18ปีที่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ mental health เขาบอกว่า mental health เวลานี้นะครับก็คืออาจจะแย่ที่สุดในหลายสิบปีนะครับ
สภาพจิตใจที
่
คอเอียวที
่
ใต้ความหวังและผมเห็นตัวเลขของกรมสุขภาพจิตของเราเนี่ยก็บอกว่าตัวเลขคนฆ่าตัวตายสูงขึ้น
สูงขึ้นครับเลยผมว่า element พวกนี้เนี่ยต่างๆที่มาดูกันเนี่ยถ้ามาคุยเรื่อง financial literacy ตอนนี้เราต้องมาปรับตัวแล้วว่าเฮ้ยตกลงสิ่งที่เราเคยเรียนรู้หรือมีความรู้เรื่องการออมเงินการเก็บเงินการใช้เงินตอนนี้ต้องปรับยังไง
อันนี้อยากให้คุณอัศวินแนะนำเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนมีคำถามเดียวกันหมดเลย
คือผมอยากดูโลกในแง่ดีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุยเรื่องไม่ดีนี้ผมว่ามันมีเยอะมาก
ใช่ใช่แบดนิวส์มีตลอดขอให้
แบดนิวส์ถ้าเปิดทีวีตอนนี้มีแต่เจอข่าวที่ไม่สนุกและไม่เลอะแย่ตลอดนะครับ
ไม่ไหวเราต้องพยายามมองโลกในแง่บวกบ้าง โอเคกำลังใจ
ถ้าผมมาพูดเรื่องจุดแข็งของเมืองไทยนะผมว่าจุดแข็งก็คืออากาศเราดีคนเราดีนะครับ hospitality เรา industry ไม่ต้องพูดถึงคนการตอบรับต้อนรับของเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยทุกคนนี่ถือว่า land of smile เป็นอะไรที่คนชมนะครับในแง่ของ agriculture หรือเกษตรผมเชื่อว่าเมืองไทยนี่เป็นผู้นำมาหลายสิบปีแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสเนี่ยผมว่าเรื่องเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงมีอยู่แล้วนะครับแต่คนธรรมดาที่อยู่บ้านเนี่ยผมไปถามว่าเขาจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรียกว่าดิจิทัลบูมเนี่ยยังไงนะครับผมอยากมีส่วนหนึ่งของธุรกิจที่จะเป็นยูนิคอร์นอยู่หรือธุรกิจที่จะบูมอยู่เนี่ยผมนั่งที่บ้านเนี่ยผมอยากจะได้โอกาสนี้ยังไงนะครับผมเชื่อว่าเวลานี้ฟินเทคหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยสามารถให้โอกาสกับคนที่นั่งที่บ้านเนี่ยลงทุนได้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเช่น let's say ว่า wealth tech นะครับ wealth tech ก็คือธุรกิจที่เป็นเทคที่สามารถให้คนที่นั่งที่บ้านเนี่ยลงแอปและสามารถซื้อหุ้นได้ลงทุนได้แล้วก็ได้ส่วนตอบแทนในธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยครับเริ่มมีเยอะแล้วนะครับผ่านดิจิทัลแอสเซทก็มีนะครับตอนนี้ก็มีเยอะมากนะครับผลตอบแทนถ้าเกิดเราลงทุนไปเราอาจจะได้เงินดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนเนี่ยมากกว่าเงินที่เราฝากในแบงค์
ครับใช่
ใช่ไหมครับผมว่าจุดนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่เราทุกคนที่บ้านเนี่ยต้องเรียนรู้นะครับและเป็นอีโคโนมีใหม่หรือเป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่สร้างขึ้นมาอยู่ช่วงโควิดเลยนะครับ
ครับ
เวลานี้ถ้าพูดถึงใน 2-3 ปีนี้เนี่ยครับผมลองเทียบอินเดียดูนะครับอินเดียเขาบอกว่าจะมียูนิคอร์นอีก50บริษัทภายใน2ปี
50เลยเหรอ
ใช่ครับจะเป็นมากที่สุดในเอเชียนะครับถ้าเทียบกับจีนเนี่ยผมว่าเบอร์2นะครับตอนนี้ผมเทียบว่าเมืองไทยนี่อีก2ปีเนี่ยจะมียูนิคอร์นอีกกี่บริษัท
เดาดังอ
ันนี้เป็นคำถามที่ผมยังไม่รู้นะครับหรือคำตอบที่ยังไม่รู้นะครับ
ครับ
แต่ผมว่าทุกคนที่บ้านเนี่ยอยากได้ส่วนหนึ่งของบูมตัวนี้นะครับ
ครับ
ใช่ไหมครับเลยผมว่าตอนนี้เราต้องมาจับดูเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่มาในโลกของฟินเทคหรืออาจจะมาในแง่ของการลงทุนแบบใหม
่
ที่สามารถให้โอกาสเราลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆหรือ IPO ต่างๆที่เข้ามาอยู่ที่เกี่ยวข้องเรื่องธุรกิจเทคโดยตรงเลยนะครับผมว่าเรื่องเงินติดล้ออาจจะเพิ่งเห็นไม่นานนี้นะครับก็เพิ่งเข้า IPO ผมว่าธุรกิจอย่างนี้เนี่ยครับน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจยุคใหม
่
ที่ผมว่าทุกคนที่บ้านเนี่ยต้องจับตาดูนะครับ
ครับครับดังนั้นคำแนะนำของคุณอัศวินก็คือช่วงนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเนี่ยให้ปรับเป็นโอกาสซะแล้วเราก็ศึกษาหาทางที่จะเข้าใจถึง new normal ซึ่งจะนำไปสู่การที่เราต้องปรับวิธีคิดต่างๆนานาแต่สมมติว่าเราเป็น SME อยู่ขณะนี
้ครับ
อะไรที่จะทำให้เรามี financial literacy ที่จะช่วยเรารอดได้บ้าง
ผมขอถามก่อนว่าถ้าเป็น SME นี่ธุรกิจเรานี่ปัจจุบันเลยโดนกระทบจากเรียกว่าโควิดหรือเปล่าก่อนนะครับผมว่าเกือบทุกคนอาจจะต้องโดนกระทบอยู่แล้วจะเป็นส่วนน้อยหรือส่วนมากเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่เชื่อว่าไม่มีใครโดนกระทบเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราอยู่ในประเทศเดียวกันเราเจอกันหมดนะครับแต่แน่นอนมีบางธุรกิจต้องบอกว่ามีบูมใช่ไหมครับก็จะเป็นธุรกิจเรื่องฟาร์มาเรื่องเฮลท์หรือเรื่องดิจิทัลหรือเรื่องเทคโนโลยีตัวนี้บูมหมดนะครับแต่ SME ต่างๆที่เป็นร้านอาหารที่เป็นทราเวลทัวริซึมหรือโรงแรมอันนี้ผมบอกตรงว่าอาจจะหาโซลูชันยากช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกครับช่วงเวลานี
้ครับแต่ว่าแน่นอนเขาต้องดิ้นรนแล้วถ้า
สมมติดิ้นรนครับ
ดิ้นรนดังนั้นเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้าง financial literacy เขาไปหาอ่านได้ไหมศึกษาที่ไหนได้ไหม
ผมว่าอย่างแรกเลยต้องดูว่าการปรับตัวเนี่ยเราสามารถทำได้รวดเร็วหรือเปล่าก็คือ pivot ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า pivot ก็คือเปลี่ยนเป็น some other business other product other solution โดยที่ลูกค้าเป็นลูกค้าเดิมหรือเรามีอะไรที่เป็น value core value มีอยู่แล้วเราสามารถปรับตัวได้เร็วขนาดไหน
ครับ
ว่าถ้าเกิดเรารอเรื่องโควิดให้จบอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่มีแรงฟื้นพอนะครับ
ใช่ไหมช่วงเนี้ยมันต้องคล้ายๆกับเหมือนคนป่วยโควิดด้วยต้องมีออกซิเจนต
้
องม
ี
ภูมิต้านทานต้องฉีดวัคซีนธุรกิจเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคนป่วยโควิดเนี่ยเหมือนกันเลยนะอันหนึ่งคุณต้องมีภูมิต้านทาน2คุณต้องมีวัคซีนฉีด
ใช่ครับ
3คุณจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยต้องระวังตัวเช่นยังต้องใส่หน้ากากนะยังต้องรักษาระยะห่างหมายความว่าธุรกิจก็ต้องระมัดระวังตัวพอสมควรนะ
แบบมากเลยครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอาจจะแค่ดูเรื่องธุรกิจนึงแล้วเราบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันต้องฟื้นมาแล้วเราต้องรอให้โควิดกลับเหมือนกับดีขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่คิดว่าไม่พอเราต้องคิดเรื่องอื่นด้วยนะครับว่าปรับตัวได้หรือเปล่าหาธุรกิจใหม่มาเสริมได้หรือเปล่านะครับเป็นช่วงที่เราต้องคิดธุรกิจใหม่หรือ corporate startup เกิดขึ้นช่วงเวลานี้เยอะนะครับก็คือธุรกิจเดิมไม่เวิร์คแล้วแต่เรามีพนักงานดีเรามีแบรนด์ดีเรามี distribution ดีเราต้องหาสินค้าใหม่ที่เริ่มตอบโจทย์กับตลาดวันนี
้ครับ
ใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยน
ใช่ใช่โควิดมันเหมือนกับเป็นนาฬิกาปลุกเลยนะว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณอยู่ลำบากนะ
ผมว่าเป็นโคดักโมเมนต์เลยครับก็คือ
ผมไม่ใช่โคดักโมเมนต์เลยนะ
ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามารู้แล้วว่าถ้าเรารอเหมือนโคดักเนี่ยเราไม่อยู่แน
่ใช่ใช่ใช่แต่ก็เริ่มมีคนพยากรณ์แล้วล่ะว่าหลังโควิดอะไรจะอยู่รอดอะไรจะร่วงอะไรจะหายไปแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆมาถ้ามีคนมาถามคุณอัศวินโดยเฉพาะนักธุรกิจมาถามคุณอัศวินบอกช่วยบอกหน่อยสิว่าธุรกิจอะไรเนี่ยมันจะรุ่งอะไรมันที่มันจะร่วงหายไปแล้วผมอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยอยู่รอดไหม
คือผมว่า question นี้ผมหลายคนถามทุกวันนะครับ
ใช่ใช
่ผมก็ดูเรื่องผมตัวส่วนตัวผมเองผมว่าเรื่อง agritech หรือการเกษตรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเรื่องเกษตรเนี่ยผมว่าเมืองไทยนี่มีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในเรียกว่าอยู่ในสังคมเราแล้วก็อยู่ในประเทศเรามานานแล้วเป็นจุดที่เรียกว่าจุดแข็งของประเทศเรานะครับถ้าเกิดเราเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาได้จากอิสราเอลหรือจากประเทศอื่นๆที่สามารถส่งเสริมเรื่องเกษตรได้เนี่ยครับผมว่าเบนฟิตที่ประชาชนจะได้กับคนที่จะลงทุนได้เนี่ยจะเป็นหลายเท่า
ครับครับ
เช่นเล็กๆว่าโดรนเทคโนโลยี IoT หรือพวกbig data ที่มาคุมเรื่อง agriculture ได้หรือเกษตรได้เนี่ยเป็นโอกาสใหม
่ครับ
แล้วเราสามารถดูได้ว่าประเทศใกล้เคียงเราทั้งหมดเนี่ยฮะตอนนี้ก็ลงทุนเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมขอเรียนเลยว่า agritech เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอนาคตของเมืองไทยได้เลยถ้าเกิดเราช่วยกันลงทุนแล้วก็ให้สังคมเรามาดูว่ามันมีโอกาสสูง
ครับครับและมีคำแนะนำสำหรับทางการเกษตรเนี่ยทุกวันนี้เรายังใช้เทคโนโลยีไม่พอเกษตรดั้งเดิมเกษตรคนรุ่นใหม่ที่กลับไปจากโควิดเนี่ยตกงานมีไม่น้อยนะที่ผมเห็นกลับไปต่างจังหวัดแล้วก็กลับไปอยู่กับพ่อแม่มีท้องนามีเกษตรกรรมที่เขาไปทำแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่เขาก็ใช้ agritech เขาใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดอย่างนี้เนี่ยเกิดไหม
ผมว่าเรื่องโซเชียลมีเดียตอนนี้นี่ประเด็นที่ผมเห็นคือทุกคนสร้างของตัวเองแต่ยังไม่มี marketplace เหมือน Shopee Lazada หรือ Amazon ที่มาช่วยให้คนที่ทำเกษตรเนี่ยขายตรงกับคนที่จะซื้อของก็คือ direct to consumer นะครับผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นโอกาสใหญ่ถ้าเกิดเกษตรคนที่ทำเกษตรเนี่ยมี access to marketplace และสามารถขายของตรงกับคนที่จะซื้อของเนี่ย สามารถ remove คนกลางทั้งหมดใน middleman ทั้งหมดเนี่ยฮะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยสามารถให้ benefit กับคนที่ทำเกษตรโดยตรงด้วย แล้วก็คนที่ซื้อของด้วย
ครับครับธุรกิจที่ไม่มีอนาคตเลยมีอะไรบ้างที่ยิ่งเจอโควิดยิ่งตอกย้ำเลยว่าตายลูกเดียว
โอ้โหผมเป็นห่วงเรื่องธุรกิจการบินนะครับถ้าพูดถึงเรื่องหรืออะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องไฮจีนมากพวกสปาพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแตะต้องตัวนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า เรื่องฟิสิคอลเนี่ยคนจะมีเรื่องโฟเบียอีกหลายปีว่าไม่อยากอยู่ใกล้คนหรือกลัวว่าถ้าอยู่ใกล้คนเนี่ยจะมีโรคอะไรติดหรือเปล่าผมว่าอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องฟิสิคอลทัชเนี่ยเป็นอะไรที่น่าห่วงมาก
ถูกต้องขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีประกาศอันหนึ่งเรื่องการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเป็นสื่อกลางการชำระราคาสินค้าและบริการได้เห็นนะครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นนโยบายเลยบอกว่าทางแบงก์ชาติได้ติดตามการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆต่อเนื่องเห็นการเชิญชวนให้นำสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่างๆเช่นBitcoin, Ether มาใช้เป็นสื่อในการชำระสินค้าค่าสินค้าและบริการมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยแจ้งย้ำถึงสถานะของสินทรัพย์ดิจิทัลว่าไม่ถือเป็นเงินตราตามกฎหมายดังนั้นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ในรูปแบบดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยน Barter Trade ระหว่างสินค้าดิจิทัลกับสินค้าและบริการที่ผู้ให้และผู้รับตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกันและกันอันนี้พอเห็นประกาศนี้ปังเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอัศวินต้องคิดทันทีว่าเอ้ยมันมีผลกระทบอะไรใครบ้างยังไง
ผมว่าหลายคนเนี่ยสร้างตัวธุรกิจนี้เป็นโอกาสอยู่จังหวะนี้เลยว
่
าเฮ้ยตอนนี้มีคนรวยที่เรียกว่ามีเป็นคริปโตเวลกันเยอะทั่วโลกนะฉันจะขายโรงแรมฉันจะขายที่ดินฉันจะขายของเนี่ย กับคนที่เป็นคริปโตบิลเลียนแนร์หรือมิลเลียนแนร์หรือคนจีนที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นคริปโตมิลเลียนแนร์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเราบอกให้อยู่ดีเราจะไม่ให้เขามาใช้ช่องทางนี้มาชำระเพื่อผมยินดีพอใจขายผมยินดีพอใจรับสกุลตัวนี้แต่ตอนนี้บอกว่าเฮ้ยห้ามทำผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องคิดหนักนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรียกว่าจุดที่จะทำให้อีโคโนมีเราฟื้นขึ้นมา
ครับ
นะครับเพราะว่าเป็นสกุลใหม่ที่คนมีเงินอยากใช้เงินตัวนี้เพื่อที่จะซื้อของ
ใช่
มั้ยครับแต่ถ้าเราบอกให้ประเทศเราไม่เอาเขาก็จะไปประเทศอื่นที่ต้อนรับ
นั่นสิน
ั่นใช่มั้ยครับตอนนี้ถ้าเกิดประเทศอื่นต้อนรับไปแล้วเนี่ยเราก็เสียโอกาส
ใช่ครับแต่ในฐานะของแบงก์ชาติเขาก็ต้องกังวลก็ต้องเตือนแต่ว่าคุณอัศวินในฐานะเอกชนมองว่าทิศทางอนาคตมันต้องไปทางนี
้เราจะผมว่าคนรับถ้าพอใจเนี่ยเขาก็ต้องศึกษาแล้วว่าเขาพอใจรับสกุลนี้รับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับดีกว่าช่องทางที่เขามีอยู่วันนี้ที่ว่าอาจจะเจ๊งเลยอาจจะไม่รอดเลยนะครับเลยผมเชื่อว่าคนที่เรียกว่ามีความรู้พอสมควรเนี่ยเขาอาจจะเลือกช่องทางนี้เพราะว่าเป็นจุดเดียวที่เขาสามารถเรียกว่ารอดได้
ครับในประเทศไทยบางธุรกิจก็เริ่มยอมใช
้คอนโด
เนี่ยนะซื้อขายคอนโดได้แล้วนะอย่างเนี้ยมันแปลว่าอะไร
ผมว่าแปลว่าผู้ขายยอมรับความเสี่ยงใช่ไหมครับ
ผู้ขายยอมรับความเสี่ยงโดยมั่นใจว่าอนาคตเนี่ยมันต้องมาทางนี้แน่นอน
ใช่ครับหรือผมรับมาผมขายใช่ไหมครับก็คือผมยอมที่จะสละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปในแง่ของการที่จะอาจจะขึ้นลงในแง่ของสกุลอาจจะ 3% 2% 5%
ครับ
อาจจะอยู่ในคอสที่เขาพอใจแล้วหรือค่าใช้จ่ายที่เขาพอใจแล้ว
ครับดังนั้นคุณอัศวินคิดว่าแบงค์ชาติควรจะมีนโยบายอย่างไร
ผมว่าเวลานี้แบงค์ชาติเป็นอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่เตือนคนมากกว่าหรือให้ความรู้ว่ามีความเสี่ยงนะช่วยดูดีๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่ว่ามาดูดิจิทัลแอสเซทเป็นฝันดีอย่างเดียวต้องมีจุดเตือนว่าเฮ้ยมันมีริสก์มีเรื่องการฟอกเงินมีเรื่องเงินที่มันมาผิดประเภทหรือเงินที่ไม่ถูกทางถ้าเกิดเราไปรับโดยที่เราไม่ศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวัง
ครับก็เป็นหน้าที่
ตรงนี้สำคัญ
ใช่ไหมเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่ต้องเตือน
ครับต้องเตือนอาจจะดูว่า KYC หรือคนที่มาชำระเนี่ยมีศักยภาพจริงหรือเปล่าเงินเขาที่เขามาชำระเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่า
ครับแนวโน้มของ payments digital payments อย่างที่อัศวินทำอยู่เนี่ยมันจะแปลงมาเป็น payments ที่มันเป็น digital currency มากขึ้น
คือตอนนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยประมาณ70ล้านคนทั่วโลกนี่มี crypto wallet หรือ digital wallet อยู่จาก 7,000 ล้านคนในเมืองไทยนี่จาก1ล้านขึ้นเป็น2ล้านโดยรวดเร็วนะครับก็คนมีความสนใจเรื่องนี้แบบสูงนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อสกุลหรือขายสกุลเนี้ยซื้อเพื่อกำไรอยู่เวลานี้อาจจะไม่ได้ซื้อเพื่อการที่เรียกว่าชำระหรือเรียกเพื่อโอนเงินจริง
ใช่
เขาอาจจะซื้อเพื่อที่จะได้กำไรอย่างเดียวนะครับ
แต่ว่าคุณอัศวินเองดีมันนี่เตรียมปรับตัวเหมือนกันไหม
ดีมันนี่ต้องไปทางนี้อยู่แล้วครับก็คือต้องใช้ดิจิทัลแอสเซทหรือสเตเบิลคอยน์หรือคอยน์ต่างๆที่จะขึ้นมาจากลัดต่างๆเนี่ยเป็นวิธีการที่จะให้บริการกับบุคคลโดยที่อยู่ใต้แบงก์ชาติและอยู่ใต้ เรียกว่าใบอนุญาตต่างๆนะครับก็คื ผมว่าเป็นช่องทางที่ดีมันนี่ต้องทำ
ครับแล้วก็มันเป็นทิศทางที่ถ้าเราไม่ทำเราจะล้าหลัง
โดน disrupt เหมือนกันครับถ้าเกิดไม่ทำและตามไม่ทันก็โดน disruption
ครับแต่ขณะเดียวกันแบงก์ชาติเขาก็บอกว่าเขาก็กำลังพัฒนานวัตกรรมทางด้านเงินและเปิดกว้างในการต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชำระเงินในการสนับสนุนกิจการทางเศรษฐกิจดูแลให้ประชาชนได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของ Central Bank Digital Currency CBDC ซึ่งทางแบงก์ชาติก็พัฒนาอยู่ใช่ไหม
ใช่ครับตอนนี้แบงก์ชาติก็พัฒนาผมว่าเกือบเสร็จแล้วแล้วก็มีการทดลองกับรัฐอื่นๆด้วยนะครับเช่นฮ่องกงกับประเทศอื่นๆตอนนี้มีการทำซิมูเลชันหรือการใช้งานโดยทดลองอยู่นะครับถ้าทดลองเสร็จแล้วนี่ผมเชื่อว่าแบงก์ชาติจะให้โอกาสกับบริษัทเพย์เมนต์หรือแบงก์ต่างๆที่จะเข้ามาร่ว
ม
ใช้ตัว CBDC ตัวนี้นะครับผมก็รออยู่เหมือนกัน
ใช่ไหมครับได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างดีมันนี่จะได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้ามี CBDC
ถ้ามี CBDC ผมเชื่อว่าแน่นอนค่าใช้จ่ายของการที่เรียกว่าซื้อหรือขายสกุลเนี่ยวันนี้ทุกอย่างนี้อยู่บน US ดอลลาร์การถ้าเกิดเราต้องซื้อโอนตังไปต่างประเทศหรือรับเข้ามาเนี่ยแทนที่เรารับเป็นเงินบาทเนี่ยคนที่เรียกว่าโอนต้องเปลี่ยนเป็นสกุลดอลลาร์ก่อนนะครับกลายเป็นทุกอย่างเนี่ยหมุนเวียนเงินเนี่ยมันเข้ากับสกุล US ดอลลาร์ทั้งหมดต่อไปถ้าเกิด CBDC เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างการหมุนเวียนเงินเนี่ยมันจะมาตรงกับแบงก์ชาติเราเลยก็คือลูกค้าหรือคนที่จะสนใจนี่สามารถชำระตรงซื้อตัวสกุลตัวตรงเป็น CBDC เลยนะครับผมว่าเป็น big change ที่จะ reduce cost ก็คือการค่าใช้จ่ายจะลดลงการที่เงินหมุนเวียนจะเร็วขึ้นนะครับไม่มีเสาร์อาทิตย์สามารถรับเงินวันเสาร์อาทิตย์ได้หรือโอนต่างประเทศวันเสาร์อาทิตย์ได
้ไม่มีกลางวันไม่มีกลางวันกลางคืนด้วยครับตอน
ใช่ครับเหมือนกับอีคอมเมิร์ซสามารถซื้อของได้ทั้งคืนทั้งเช้า
แนวโน้มนี่ผมก็เห็นแบงก์ชาติหลายประเทศเนี่ยกำลังร่วมกันพัฒนาใช่ไหม
ใช่ครับตอนนี้คิดว่าเมืองจีนนี้ตอนนี้อยู่ค่อนข้างนำกับประเทศอื่นๆเพราะว่าเขาจะออกดิจิทัลหยวนอยู่นะครับก็มีเรื่องแอนตี้บิตคอยน์กันเยอะตอนนี้เพราะว่ารัฐเขาเริ่มโปรโมทเรื่องการที่ว่าจะมีดิจิทัลหยวนอยู่ครับเวลา
ที่มีดิจิทัลหยวนแล้วถ้ามีดิจิทัลบาทแล้วมีดิจิทัลดอลลาร์มีดิจิทัลริงกิตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
ผมว่าทั้งโลกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับเพราะว่าคนถ้านั่งในประเทศไทยนี่ผมสามารถเลือกสกุลที่ผมมีความมั่นคงร่วมถ้าเกิดวันนี้ผมเชื่อว่าประเทศจีนเนี่ยแข็งมากผมก็อาจจะย้ายเงินบาทเป็นเงินหยวนหมดผมสามารถถือเงินดิจิทัลของประเทศจีนโดยที่ผมนั่งในเมืองไทยได
้
ก็การที่เรียกว่าเป็นอิสระหรือ independence ของการที่คนจะเลือกสกุลหรือเลือก saving ของเขาเนี่ยเป็นโอกาสใหม่ที่อาจจะวันนี้ไม่มี
ครับครับแล้วอัตราแลกเปลี่ยนยังใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
ถ้าเกิดเขาต้องใช้ในแง่ของซื้อของประจำวันเป็นเงินบาทเขาก็จะมีส่วนแลกเปลี่ยนจากหยวนเป็นบาทหรือดอลลาร์เป็นบาทถ้าเกิดใช้บาทก็อาจจะไม่มีเรื่องแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าเป็นเคอร์เรนซีเดียวกันก็ไม่มีเรื่องอัตราแลก
ใช่ครับใช่ครับแต่เราว่าเรื่องดอกเบี้ยเรื่องความมั่นคงเป็นอะไรที่เราต้องคิดครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนมี freedom เรื่อง choice ของ currency แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องคิดเลยฮะ
โอ้เป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะ
อีกโลกหนึ่งเลยครับ
เออแล้วมันคุณอัศวินคิดว่ามันเกิดขึ้นแน่นอน
เกิดขึ้นแน่นอนครับผมว่า 7,000 ล้านคนอาจจะเป็นตลาดใหม่ที่ทุกคนต้องคิดแทนที่คิดแค่มี70ล้านคน
ครับนี่มันรุ่นคุณอัศวินเห็นท่านเห็นใช่ไหมไม่ใช่รุ่นลูกนะ
ผมว่ารุ่นเราเห็นแล้วครับ
รุ่น
อีก3หรือ5ปีผมว่าเห็นครับ
เหรอโอ้มันเป็นโลกที่น่าตื่นเต้นมากนะถ้ามันเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนครั้งสำคัญ
เปลี่ยนเร็วครับเปลี่ยนเร็ว
นะตั้งแต่มีเฟียตมันนี่ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เบรตันวูดส์นะที่มีอัตราแลกเปลี่ยนมีเงินดอลลาร์มีเรื่องทองเทิงถ้ามันเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเคอเรนซีเนี่ยนี่ก็คือการปฏิวัติครั้งใหญ่เรื่องของเงินใช่ไหมคร
ับ แล้วทั้งโลกนะครับคุณสุทธิชัยไม่ใช่แค่ประเทศเราผมว่าร่วมกันทั้งโลกเลยครับ
โอ้น่าตื่นเต้นมากดังนั้นเนี่ยคุณอัศวินอยู่ในดิเรกชันที่ถูกแล้วล่ะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกแล้วอาชีพเนี่ยมันคืออาชีพมันกด
ขอให้ถูกนะครับคุณสุทธิชัยเพราะว่า disruption เกิดขึ้นเร็วมากตอนนี
้เร็วมากแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าเป็นม้าวิ่งก็คุณอัศวินขี่ม้าเนี่ยอยู่นำอยู่แถวหน้านะเพราะว่าถ้ายังทำเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมเนี่ยโอ้ยโน่นเลยมองข้างหลังมองไม่เห็นเลย
ต้องปรับตัวเร็วต้องวิ่งเร็วด้วยครับ
ก็โดยเฉพาะในภาวะโควิดนี่นะครับ
ครับ
ครับวันนี้ขอบคุณมากคุณอัศวินที่มาคุย
มากเลยครับ
ขอบคุณครับสี่นะครับขอให้
คิวครับ
ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
เช่นกันครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device